Karon ang Biyernes Santo, mao ni ang adlaw sa paghinumdom sa pagkamatay ni Hesukristo. Sa Ingles pa, Good Friday.
Oh, namatay man kasi Hesukristo. Ano gitawag man nila Good Friday?
Good Friday jud ang tawag ani. Good kay nabayaran ni Hesus ang penalty sa mga sala nato para makasulod ta sa langit. Gisulti sa pulong sa Ginoo sa John 3:16 nga gihatag sa Ginoo ang iyang bugtong anak para motubo sa atong mga sala.
Ug kung dawaton nimo ang pagbayad ni Hesus ug naa kay personal relasyon niya, matagaan kag kaluwasan.
Ang pulong sa life word karon mao ang Hallelujah. Maura niya ang makadescribe sa kaluwasan nga gihatag ni Hesus nato.
Para sa libreng basahon, i-text ang imong full name ug complete address sa 0920-919-6865. Ako si Dinsoy.
Ug ako si Yansky. Ayaw kalimot, i-text ang complete name ug address sa 0920-919-6865. Kini ang Life Word.